današnji evangelski odlomek je tako živ in razgiban, da ga z veseljem v celoti obnovimo. Preberimo ga skupaj in občasno kakšno stvar na kratko pojasnimo. Če nam navajenost na gledanje televizije in odkrivanje lepih in narejenih podob ni povsem ugasnila sposobnost delovanja naše domišljije, se bo ob vsakem stavku pred našimi očmi izrisal nek prizor. Ko je Jezus s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Bartimaj je človek, ki ne zapravi priložnosti. Slišal je, da prihaja Jezus, in dojel je, da je to njegova življenjska priložnost. Zato je nemudoma ukrepal. Tukaj že najdemo prvi pomemben nauk. Jezus še vedno prihaja. Potrudimo se, da njegov prihod ne bo zaman. Bojim se Jezusa, ki gre mimo, je rekel sveti Avguštin. Bojim se, da bi šel mimo in jaz tega ne bi opazil. Skrivnost, kako razumeti ta evangelski odlomek, je v tem, da se vsi počutimo kot Bartimaj, berači, ki ob robu ceste prosijo za luč. Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Le pogum, vstani, kličete. Odvrgal je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Odziv okoli stoječih, ki so ga grajali, naj umolkne, izpostavi našo prikrito namero, da bi naša beda ostala prikrita, da se ne bi pokazala, da ne bi motila našega pogleda in naših sanj. Danes nas ta reakcija spomni na predsodke tistih, ki bi želeli, da vere ne bi javno izražali, da je ne bi razglašali, ampak bi ostala nekaj izključno zasebnega. Ko Bartimaj Jezusa pokliče Davidov sin, s tem izpove svojo vero. To pomeni, da je Jezus obljubljeni Mesija. On je zmagovalec. Zdi se, da ga vidimo, kako hipoma vstane in tipaje, ker še ne vidi, gre proti kraju, odkoder prihaja Jezusov glas. Odvrže plašč, za seboj zapusti vse, kakor tisti, ki je gotov, da začenja novo življenje. Prisluhnimo sklepu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Takoj je spregledal in šel po poti za njim. Precej očitno je, da se ta Jezusov čudež, kakor tudi mnogi drugi, dogaja na dveh ravneh, na telesni in na duhovni ravni. Govori nam o dveh vrstah slepote, o slepoti oči in o slepoti srca. Druga je veliko hujša in je težje ozdravljiva kot prva. S telesnimi očmi vidimo minljive stvari, z očmi srca pa neminljive. Saint-Exupéry je rekel: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Izraz slep je obremenjen številnimi negativnimi pomeni, da ga po pravici, kakor je tudi današnja težnja, uporabljamo za moralno slepoto, za nevednost in ravnodušnost. Bartimaj ni slep, je samo človek, ki ne vidi. S srcem vidi bolje kot mnogi drugi okoli njega, ker veruje in ohranja upanje. Prav ta notranji pogled mu pomaga, da ponovno telesno spregleda in vidi stvari okoli sebe. Tvoja vera te je rešila, mu je rekel Jezus. Eno od znamenj njegove vere je dejstvo, da je takoj, ko je bil ozdravljen, stopil na pot za Jezusom, postal je njegov učenec. On ni eden od tistih, za katere velja pregovor: milost zadobljena, svetnik pozabljen. Tudi vera je slepa, namreč v pomenu, da se ne ravna v skladu z razumom in vendar vse vodi. Rimski pesnik Trilusa je to misel čudovito izrazil v eni svojih najlepših pesmi, ki nosi naslov Voditelj. Tista starka, ki sem jo srečal v noči, ko sem se izgubil sredi gozda, mi je rekla: če ne poznaš poti, te bom spremljala jaz, ker jo poznam. Če imaš moč, da greš za menoj, se ti bom od časa do časa oglasila, vse do globeli, kjer raste cipresa, vse do vrha, kjer stoji križ. Odgovoril sem ji: drži, a zdi se mi čudno, da me lahko vodi nekdo, ki ne vidi. Slepa žena me je v hipu prijela za roko in vzdihnila: hodi. Bila je vera. Po tem razmišljanju ob evangelskem odlomku moramo posvetiti nekaj pozornosti temi, ki je omenjena v današnjem drugem berilu, ker nimamo druge priložnosti, da bi o njej spregovorili. Drugo berilo namreč pravi: vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga, da daruje daritve in žrtve za grehe, ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora, kakor za ljudstvo, tudi zase darovati daritve za grehe. In nihče si te časti ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor Arona. To, kar je tu rečeno o starozaveznem velikem duhovniku, velja tudi za novozaveznega duhovnika in dejansko so te besede vedno služile za opis podobe duhovnika in njegove duhovniške vloge sredi krščanskega ljudstva. Resnični in popolni veliki duhovnik je dejansko Kristus, krščanski duhovnik pa je njegov ponižni predstavnik. Kaj govori o duhovniku gornje besedilo? Predvsem to, da je vzet izmed ljudi. Ni torej nekdo, ki je bil izkoreninjen ali pa bi padel z neba. Marveč je človek, ki ima za seboj, kakor vsi drugi, določeno družino in zgodovino. O njem lahko rečemo to, kar so govorili o Jezusu njegovi rojaki. Ali ni on sin tega in tega? Ali niso njegovi bratje in njegove sestre med nami? Vzet izmed ljudi pomeni tudi, da je duhovnik takšen, kakor vsak drug človek. Ima svoje želje, čutenja, boje, neodločenosti, slabosti, kakor vsi drugi. Iz istega testa je, kakor vsi ljudje. Sveto pismo vidi v tem prednost za druge ljudi, ne pa razlog za pohujšanje. Na ta način bo bolj pripravljen, da bo sočuten, ker tudi on na sebi nosi slabosti. Seveda pa je v tem tudi poziv duhovniku, da bo dejansko sočuten, človeški, razumevajoč. Naj bo zahteven do samega sebe in blag do drugih, ne pa obratno. Bogu ni predvsem do tega, da bi bili njegovi predstavniki na zemlji popolni, ampak da bi bili usmiljeni. Potem, ko je vzet izmed ljudi, je tudi, in to je tudi drugi element, ki ga zaznamuje, postavljen ljudem v korist. Ponovno jim je podarjen, dan je v službo ljudem. Seveda tudi zdravnik je v službi človeka, kdor se poroči je v službi življenja. To, kar dela duhovnik drugačnega in kar je zares njegovo, je služenje glede tega, kar se nanaša na Boga. To je služenje, ki se dotika človeških globljih razsežnosti, njegove večne usode. Sveti Pavel povzema duhovniško služenje v naslednjem stavku: imejte nas vendar za Kristusove služabnike, za oskrbnike Božjih skrivnosti. Veliki francoski govornik Lacordaire je takole opisal duhovniško vlogo med ljudmi. biti član vsake družine, ne da bi katerikoli od njih pripadal. Deliti sleherno trpljenje, ohraniti vsako zaupano skrivnost, zdraviti vsako rano. Odhajati vsak dan od ljudi k Bogu, da bi mu daroval njihovo pobožnost in njihove molitve, in se vračati od Boga k ljudem, da bi jim prinašal njegovo odpuščanje in njegovo upanje. Imeti jekleno srce za čistost in meseno srce za ljubezen. Učiti odpuščati, tolažiti in blagoslavljati, ter biti za vedno blagoslovljen. To je tvoje življenje, o Kristusov duhovnik. Preden sklenemo, bi rad opozoril na izredno lepo definicijo duhovnika, ki jo zapiše sveti Pavel. Saj vendar ne gospodujemo nad vašo vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo. Nikoli biti gospodar nad vero, ampak sodelavec pri veselju. Duhovnik se mora izogibati šefovske mentalitete, ki misli, da ima monopol nad Božjim in nad cerkvenimi stvarmi. Delajmo za veselje ljudi in ljudje bodo naše veselje. To bo naše stokratno plačilo v tem življenju v bratih, sestrah in materah, kakor nam je obljubil Jezus.